day is coming. All else are castles built in the air.
Tak sme sa usadili. Koľko je nás tu vlastne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hostí plus moderátor. Takže osoby a obsadenie v štúdiu. Jozef Pražmári, režisér, herec, kostýmer, masker. A čo všetko ešte v jednej osobe?
Ešte aj autor.
Ešte aj autor, to som zabudla, to najdôležitejšie. Kristýna Prekopová, herečka, moderátorka, speváčka. Jakub Gabriel. To je špeciálna kapitola, pretože herec, spevák, ale to si potom povieme neskôr, čo ešte. Peter Gombárik, herec.
Dobrý večer.
A Silvia Milošovičová, herečka a manažerka. Takže dobrý večer, vítajte.
Pekný večer.
Príjemný neskorý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko.
A ešte Andrej Svetko, herec. Tak, to je kompletka. Dobrý večer, vítajte.
Dobrý.
Dnes ste pre našich poslucháčov celkom neznámi. Možno si vás viacerí pamätajú z nášho vysielania asi tak pred rokom a niečo, keď ste mali prvú úspešnú premiéru Romeo a Julia. Teraz ste naštudovali pôvodnú komédiu, ktorá bude mať onedlho premiéru, Študentové šibalstva od Hansa Sachsa. Hru podľa neho voľne napísal Jozef Pražmári. To bola vaša voľba, pán Pražmári?
Áno, lebo rozhodli sme sa, keď sme začínali, že by sme prvé 3 roky sa pokúsili robiť takých svetových a dobrých autorov. Čiže ak sme začali so Shakespeareom, tak jedným z najznámejších komediálnych autorov nemeckej renesancie je práve Hans Sachs. To, že som voľne napísal hru podľa jeho moralít, vyplýva predovšetkým z toho, že preklad, ktorý bol urobený z tých malých satír, robil kedysi Moritz Mittelmann dedinský, ale ten jazyk bol veľmi archaický, tak predovšetkým preto som jazyk zosúčasnil. No a nadrel som sa, lebo je to celé vo verši.
No, on mal také špeciálne knitlverš, sa to volalo.
Áno,
v origináli.
Ja som trošku posunul, lebo on má 8 slabičný, ale ten znie v slovenčine veľmi zle, takže som to posunul na 10 slabičný.
No, preto som sa aj pýtala na tento titul, lebo ten Hans Sachs je možno známejší skôr ako autor Eulenspiegela, to je také veľmi známe, alebo teda aj o ňom je zase známa opera Richarda Wagnera, majstri pevci norimberskí, takže hovoríte, vy ste pracovali s touto predlohou, ktorú ste spomínali.
Áno, to vyšlo to, myslím, pod názvom Malé satíry Hansa Saxa u nás.
Ak si vás predsa len niektorí poslucháči nepamätajú, tak divadlo Zrakáč je poloprofesionálne divadlo. Herecký súbor tvoria nevidiaci, slabozraky i vidiaci herci. A to sa teda pozerám na Silviu Milošovičovú, ktorá je teda aj herečka, aj manažérka. Aké to je manažovať takéto divadlo?
No, náročné dosť. Práve kvôli tomu, že náročné je získať financie pre naše divadlo.
Financie sú najväčší problém stále?
No, určite.
Myslím, že keď sme sa naposledy videli, pán Pražmári, boli to aj priestory. To už je vyriešené?
Áno, prichylilo nás teda bývalé divadlo AHA, ale teraz staromestský klub 10x10. Takže tam sme aj rok reprizovali už Romea a Júliu 2010. Mala, myslím, 11 alebo 12 repríz.
Povedzte, aké to bolo?
Veľmi vrelo prijímajú diváci toto divadlo a dokonca tak, že povedzme príde niekto z nejakej školy sa náhodou pozrieť a potom tam na ďalšie predstavenie sa navadí celá škola, takže vždy sme mali plno. A hlavne mladí ľudia sa s našim spôsobom videnia sveta v divadle stotožňujú a majú ho radi.
Možno teraz by sme mohli vyzvať aj našich poslucháčov, ak nás počúvajú niektorí z nich, ktorí videli toto vaše predstavenie, tak by nám mohli zavolať, aký to bol pre nich zážitok, pretože určite je to predsa len iné pracovať teda, ako som povedala, s tromi rôznymi typmi hercov a herečiek. Pán Pražmári, vy sám máte vážny zrakový handicap.
Áno, 20% videnia, periférneho videnia mi zostalo. Ostatné odišlo.
Ale toto mi povedzte, že ako vy pracujete s hercami? Ja som si to uvedomila už teraz pri tej prvej otázke a odpovedi Silvie Milošovičovej, že vlastne Kristýna ju prisunula bližšie k mikrofónu, že to sú také drobnostky, hej, s ktorými ale vy musíte pracovať ako s milión drobnostkami. A ako sa pracuje?
Je to nezvyk, pretože všetko musí človek povedať verbálne. Na rozdiel od práce s vidiacim hercom, kedy veľa zaváži mimika, gesto.
To
a
som
tak
práve
sa mi stane, že
povedať
niečo poviem a je ticho a naraz sa ozve hlas. A s kým hovoríš teraz?
Aha. Áno.
A ja si musím uvedomiť, že musím osloviť a musím presne teda popísať, o čo mi ide. No, stalo sa mi napríklad tuto s kolegom Gombárikom, keď mu v jednej scéne vysvetľujem, tak je tam zúrivý ten sedliak, mal by sa tak rozhadzovať. A on, čo to je rozhadzovať, ako to myslíš?
No.
Tak vysvetľujem. Vieš čo, postav sa za mňa, chyť ma za ruky a ukáž, ako by to asi taký sedliak robil. Tak som ukázal, tak sa rozhaňa, ako keby chcel niekoho udrieť. Pochopil si, áno.
No, chcela no, som poprosiť Petra, aby nám to predviedol, ale som si to rozmyslela, pretože
no,
náhodou mikrofón,
ja, on sa tak aby na to nedoplatil. Takú mi uvalil. Ešte mi trpla sánka pol hodiny potom. Nebezpečné stať blízko slepého, teda nevidiaceho, rozhadzujúceho sa herca.
No,
takže aj také veci sa stávajú.
Takže vy ich vidíte asi na tých 20%?
Áno, takže keď režirujem, tak viac menej sa musím pohybovať s nimi po javisku, lebo keby som si sadol ďalej do hľadiska, tak ich vlastne už neuvidím.
A nejaké tie pravidlá ste sa učili predtým? Ja som si priniesla dnes do vysielania aj také príručky, ktoré kedysi vydala Únia nevidiacich, kde popisuje, ako teda sa správať pri stretnutí s takýmto človekom, aby mu to nebolo nepríjemné, pretože oni to niekedy nemajú radi, tú našu prehnanú takú starostlivosť. Mám pravdu? Peter,
no,
napríklad? Alebo Silvia, je to pravda?
Ja si myslím, že tieto príručky
nie sú dobré?
Asi ani nie. Ja si myslím, že treba nami jednať ako s každým bežným človekom.
No takže práve, že viete, človek má takú tendenciu v dobrom úmysle teda vás chytiť napríklad za ruku a tak povediac až vliecť, hej? Ale vraj tam, teda to tak píšu v tej príručke, treba iba tú ruku podať a čakať teda vy, že sa aj chytíte a môžeme ísť, hej?
Tak určite toto je lepší spôsob, ale myslím si stále, že je to všetko o tej komunikácii s tým človekom. Povedať si, že pardon, môžem ťa zobrať, chytíš sama a dôležité je to, aby ten človek, ktorý vás vedie, tak išiel kúsok pred vami a vy sa vlastne podľa toho zariadite.
Lebo viete, aj keď som vás viedla do štúdia, ja som si neuvedomila, áno, ruku som vám podala, ale som vám nepovedala, že je tam schod.
Áno, ale išli ste kúsok predo mnou a ja som cítil, ako by ste dvihli nohu.
Aha.
No, tak to je už práve to zaujímavé na nich.
To už je iné dorozumievanie.
Hlavne teraz tí, ktorí sú už dlhšie v divadle Zrakač, poďme Danka Kačiaková, to je tá, ktorá hrala v Romeovi mamu Kapuletovú, tu sa prejavila ako vynikajúca komediantka. Je to naraz pre nich nové, lebo v komédii predsa len sa tí herci pohybujú o mnoho výraznejšie po priestore, kadečo musia brať do ruky, položiť, doniesť. A pre mňa je fascinujúce, že oni v podstate napriek tomu, že konkrétne tá Danka vôbec nevidia, to sa týka v podstate aj Petra. A vlastne aj Silvie, že sa dokážu pohybovať po priestore, doniesť veci, presne položiť tam, kde majú, že si vlastne vytvoria ako keby virtuálny priestor.
To som presne sa chcela.
Oni si ho ošahajú a už si ho pamätajú. A v tom priestore sa pohybujú naprosto bezpečne, že diváci nechcú veriť, že nevidia. Po každom predstavení sa nám to opakuje, to nie je možné, neveríme, že sú nevidiaci.
Ja sa ich potom opýtam neskôr, že teda ako si to tam vlastne, či si to odkrokujú, alebo naopak časovo si rátajú sekundy, alebo akým spôsobom sa jej nacvičia teda tie pohyby vlastne, ktoré sú pre nás samozrejme, hej, a že mohli by si ublížiť.
Napríklad, že si majú dať facku.
No, alebo. Alebo.
A tá Danka, myslím, že tebe dáva, že? Jakub.
Jakubovi, hej.
Áno.
Jakub dostal facku.
Áno, ja konkrétne v druhej poviedke dostanem od tej Danky spomínanej facku.
Tak. No a tak.
A poriadnu, teda.
No, teda. A Jakub je, myslím, že
študent
a okrem toho je v tomto divadle asi najmladší. Nie? Nemyslím vekovo, myslím tým, ako dlho pôsobí v tom divadle.
Najmladší je
aj vekovo.
Andrej Svetko, ktorý hrá principála, alternuje s Jožkom Pražmárim, našim režisérom. No ale áno, Jakub prišiel trošku neskôr do divadla. Takže je ešte taký čerstvý člen.
Áno.
A tvári sa tak skromne. Budú otázky.
Na začiatok treba.
Jasné, budú otázky aj pre Jakuba.
Tomáš tej roli, viete, on každú tú poetku začína skromne. A potom sa s neho vykluje
čertisko. Tie konce, áno.
Presne tak, správne povedané.
No, takže nemusia mať herci nejakých asistentov špeciálnych pri sebe?
Nie.
Silvia, nie?
Nepotrebujem asistenta. Ja to zvládnem, myslím, že celkom dobre aj sama. Dokonca máme masky, takže je to ešte horšie. Ešte čo vidím, tak vlastne keď si dám masku, tak už nevidím vôbec nič. Ale zvládam to bez asistenta a bez všetkého.
Silvia, ale ty si zvyknutá, čo máme povedať my, vidiaci, keď máme tie masky a nevidíme nič.
No, tak. No.
To je to, čo som hovorila našim poslucháčom, ktorí nás počúvajú, že nech skúsia zavrieť oči a trošku sa poprechádzať iba po byte. A to je nič, pretože ten byt poznajú. Hej, tam nehrozia žiadne nebezpečenstva, žiaden pád, nejaký mimoriadny. Ale je to iný pocit. Ja keby som mala s vami sa rozprávať napríklad so zatvorenými očami, no mne by to skoro ani nešlo. Naozaj.
Myslím, takže že by sa to viacej prežívali.
Jaj. No, ale ešte na teda konci tohoto prvého vstupu by som rada povedala, že vlastne takéto niečo, takéto divadlo môže naozaj robiť iba ťažký profesionál. Takže pár slov aj o pánovi Pražmárovi po štúdiu na Divadelnej fakulte Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Ste sa venovali profesionálnej réžii, pôsobili ste a pôsobíte v činoherných aj bábkových divadlách, v televízii, aj v rozhlase. máte za sebou niečo vyše 150 tých realizácií rôznych. Viaceré ocenenia, venujete sa aj dramatickej svizbe, scenografii, kostýmovému výtvarníctvu, voľnej tvorby. A vystavovali ste vraj olejomalby.
Áno. V Bratislave. To posledná bola už tretia výstava v Bratislave.
V Prešove a v Londýne vraj.
A v Londýne, áno.
No, tak to len na približenie, že akého renesančného človeka tu máme v štúdiu. No a tento prvý vstup ukončíme, čo poviete, Gabriel, Jakub, čím?
Tento prvý vstup ukončíme ústrednou titulnou skladbou k prvej poviedke, ktorá sa odohráva teda v inscenácii a je to vlastne ja žene z prvej poviedky vysvetľujem, ako sa nepopáliť.
No tak počúvajme.
Dávno kedysi ľudia mohli si česť a nevinnosť kamárom na zlosť overiť ohnivou skúškou, kto bol nevinný bez spáleniny ukončiť mal test, inak test bol trest a skončil so spálenou rúčkou. Žeravé železo v dlani, ak páli nevinnosť haní, zhoria chlupy, zhorí koža neverného zlého muža. Tá skúška je inkvizičná, nevinný sa pri nej prizná. Je to len potreba pomsty toho, kto sa v sexe postí. Zlá je nevera, táto povera nie je riešenie, keď len nie, nie, nie. Nevinný, vinný muž vraví. S podozreniami ničíme sami to, čo v nás je fajn, radšej nemať šajn. Lebo nás žiarlivosť strávi.
No čo vy viete o žiarlivosti, Jakub?
Čo viem o žiarlivosti, tak som ešte dosť mladý človek, aby som niečo o tom podľa mňa poriadne vedel. Ale žiarlivosť je podľa mňa jedna z najhorších vecí na svete, lebo kazí to ľudský charakter.
A nepatrí náhodou tak trochu tak štipka žiarlivosti ku každej láske?
Ale áno, lebo sa vraví, že keď nejaký človek žiarlí, tak naozaj ľúbi. Alebo má rád.
Hej. Ty vieš ľúbiť, Jakub?
No, neviem, Kristýnka, však povedz, Sveta myslím si, že...
Presne tak.
Ale nie, viem ľúbiť, dokážem. Časom určite áno.
Jakub ešte dostane slovo, pretože bude ešte jedna pesnička. Ale Andrej Svetko.
Áno, tu som.
Áno, áno. Tak sa chcem opýtať, že ako sa vám hrá?
No ja som
v tejto zostave.
Najmladším členom divadla Zrakáč.
Uh-huh.
Ja tie kroky k ním zaviedli len v polke januára asi. Ale tak hneď padol Zrakáč do oka.
Áno.
Sa stretol s pánom Pražmárim a hneď tá prvá diskusia bola taká plodná a sa mi zdalo, že divadlo Zrakáč je pod dobrým vedením a som bol v takom nemom úžase, čo tam všetko tí herci dokážu napriek tomu zo seba dať, aj keď sú slabozraky alebo nevidiaci.
No toto mi povedzte, že čo ste si tak začali vy všímať, čo ste tak najviac obdivovali, ten pohyb? Že ako sa dokážu suverénne pohybovať?
No samozrejme aj to, aj keď ten divák asi bere už výsledok, takže ten pohyb by ho až tak nenadchol, keby nevedeli, že tí herci, ktorí to hrajú, sú slabozrakí. Ale to precítenie bolo viac než obyčajné amatérske, neherecké. Oni vyslovene tým žili, pretože možno tým, že nevidia, ako sa tí ľudia správajú v bežnom živote, tak o to viac si to ako keby vedeli predstaviť vo svojom vnútri a potom sa im to tak ľahšie lovilo a dávalo na ten plac, na scénu.
Čiže ten hlas je taký precítenejší, to prežívanie je iné?
Áno, ale nie je to zároveň také umelé, také vyslovene herecké, je to také autentické, by som povedal.
A nie je to iba hlas.
Kristýna hovorí.
Určite nie je to iba hlas. Aj keď možno práve ten, vďaka tomu hlasu je tá postava, ktorú každý jednotlivec hrá, možno výraznejšia, ale určite funguje aj proxemika tela, plastika, gestika a aj mimika, napriek tomu, že máme tie masky.
A tie masky, prečo o nich toľko hovoríte, o tých maskách?
K tomu sa musí vyjadriť pán režisér Jožko Pražmári. My sme veľmi dlho bojovali proti maskám, ale nezdarilo sa nám.
Ešte stále bojujeme. No?
Jožko, totiž to na tých maskách
trvá,
presne tak.
A na nich tvrdo makal.
Presne tak.
Masky, no, z dvoch dôvodov. Jednak v Romeovi a Julii 2010 hrajú všetci herci v tmavých okuliároch. Chápem to ako istý typ masky. Hej? Jedna, ktorá ich zjednocuje a jedna, ktorá aj dáva najavo, že títo herci sú niečím iní. Mm-hmm. Ľudia sa to zvykli, nemali problém. A tu som hľadal podobný prostriedok, ako vysloviť to isté. Plus, že divadlo v dobe Saxa, bolo to vlastne jarmočné divadlo alebo divadlo na sudoch, tak sa hrávalo aj v maskách, lebo to bolo vlastne ako nemecká varianta talianskej komédie dell'arte, kde v podstate boli iné nové postavičky, či už ten Thiel, alebo Hans Wurst a podobne. Alebo scholár, ako je teda v našej hre, teda ten stredoveký študent. A tá maska vytvára ešte jednu vec, vytvára istý druh štilizácie. Takže preto som z týchto troch dôvodov som tie masky zvolil a teda keď sa nám to potom prišli pozrieť teda naši výtvarníci, ktorí žiaľ na tejto inscenácii nemohli spolupracovať, lebo mali iné záväzky, tak povedali, áno, tie masky práve tú inscenáciu robia tým, čím je. Že naraz, ku podivu, i keď sa zdá, že by maska mohla byť mŕtva, nie je. Práve v ich podaní je naraz o mnoho živšia ako živá tvár.
Súhlasí s tým aj Peter Gombárik?
Tak masky...
Alebo pre vás tie masky nie sú vôbec dôležité?
Tak ja som zastancom toho, že pre mňa tie masky nejakým spôsobom dôležité nie sú. Skôr to považujem za zatiaľ za také niečo, čo mám na tvári, po čím sa úžasne spotím.
Je nám teplo.
To máte všetci rovnaký pocit.
Áno.
Bez výnimky.
To aj ja, lebo ja mám tiež na tvári.
A hlavne plus tie kostýmy, tak to už je úplne horko, vyslovene horúco.
Peter už dohovoril.
A znovu sa vrátim ešte k tým maskám, že... Nemyslím si, že tie masky sú úplne ideálne riešenie. Pepo, nezazeraj.
Pán režisér má vždy pravdu. Pozor na to.
Vidíte, a toto mi vysvetlíte. Peter, vy ste povedali, že nezazeraj.
Ja už trošku poznám.
Dobre. Takže...
My všetci, tak, čo trošku máme poruchu videnia, tak povediať, cítime vlnenie od toho opačného človeka. Aj ja, keď ho nevidím, tak...
Niečo také, ja hovorím niekedy, že pozitívne vibrácie?
Mám predstavu, ako sa tvári, áno.
Alebo negatívne, naopak?
Áno, cítime to, takže preto aj môže povedať, že nezazeraj, lebo v tom momente cíti...
Vyslali ste signál.
Cíti tlak.
Signály.
No a slúbila som, že ešte sa vrátime k Jakubovi Gabrielovi. Hlavný hrdina, ak som to správne pochopila?
Áno, hlavná postava, teda ak môžem povedať sám za seba.
Hej. Stredoveký študent.
Presne tak.
Poslucháčo, možno rezonuje vaše meno v inej súvislosti. Vy ste totiž pri našom vysielaní zvyčajne za tým sklom, odkiaľ sa teraz na nás pozerá Lucia Cibiková. Pracujete v rozhlase ako zvukár. No a musím povedať, že viacero ľudí bolo zaskočených aj prekvapených, o čom sa s vami chcem rozprávať. Teda, aby sme si rozumeli, netušili o tejto vašej inej tvári. Takže možno by sme mohli začať tým, že ako ste sa k tomu dostali.
Myslíte k tomu herectvu?
Áno.
Tu na.
Kristýna chce niečo povedať za Jakuba?
Tak si povedz, Katín. Najprv želíme o prednosť, alebo dáme
ďakujem,
o prednosť.
Ďakujem. Mala by som to asi spomenúť ja. No, do divadla som priviedla Jakuba ja, pretože som vypozorovala jeho talent, krásne spieva.
A to som bola ja teraz prekvapená. Lebo...
Ja si myslím, že jeho tu škoda ako technika.
To nemôžeme hovoriť.
Nemôžem
toto.
To hovoriť, toto ale nie. Hovorím.
Ďakujem ti, Kika.
Toto nie, toto
ja ťa
nie.
Musím, ja ťa musím pochváliť. A ďakujem. Tak má veľa darov a mal by ich rozvíjať. Tak toto zakončím.
A ja k tomu poviem, keď sa zase na mňa bude Jakub zazerať.
Kľudne, Pepo.
Že by mali nielen naše divadlo, jeho kamaráti, ale hádam celé Slovensko držať palce, lebo ide na prijímačky, na herectvo a ja bytosne verím, že sa dostane.
No, tak keď nám povede ten dátum, tak budeme všetci držať palce, všetky, ktoré vlastníme, teda, aby to vyšlo. No, Jakub, práca so zvukom v rozhlase je možno veľmi podobná tomu, čo cítia teda herci nevidiaci a slabozraky, pretože pracujete so zvukom tiež.
Áno, áno, určite k tej danej práci so zvukom treba veľa citu, veľa citlivosti v ušiach a zručné ručičky. A k herectvu treba zase ten cit vnútorne cez to telo, cez tie naše orgány, čo máme vnútri, preniesť do toho hlasového fondu a dať to najavo aj vonkajškovo. Teda aj vnútorne, aj vonkajškovo.
Ale potrebuješ mať určite aj skúsenosti životné,
samozrejme.
Odžité.
Samozrejme, čím si človek vlastne viac ožije v osobnom živote, tak tým je lepší herec aj na tom javisku. A aj keď niekedy mám pocit, že úprimný dokážem byť len na tom javisku a v osobnom živote sa mi to trošku nedarí. No, tak.
Úprimný iba na javisku? No, ja no, som no. Si práve myslela, že či nemáte tendenciu, keďže nemáte ešte toľko skúseností, že či nemáte tendenciu to tak prehrávať, hej? Že teraz som na tom javisku a idem hrať.
Tak no, to je gestapak režisér.
Ľudovo, poviem to normálne, ľudovo, triviálne je to taký afekt, hej, taký prehrávací afekt. Musím sa priznať, že niekedy tú tendenciu mám. Nebudem klamať, musí to potvrdiť aj pán režisér Jozef Pražmári.
By ste chceli povedať, že teraz to tomu režisérovi ukážem, že ako to ja viem.
Ale ako sám pán Pražmári tvrdí...
Tedy si režiséri trhajú vlasy.
Prosím ťa...
Kričia.
Prosím ťa, 90% uber... A povedz to tak a precíť to tak, ako v osobnom živote to normálne povieš nejakému
ale
kolegovi.
Ale súvisí to aj so snahou, si myslím, že keď sa človek naozaj veľmi snaží a chce, tak vtedy preháňa.
Mm-hmm. Takže poznáte to, Jakub.
Áno, určite. A hlavne tendenciu preháňať mám vtedy, keď viem, že v prvej rade mi sedia buď spolužiaci.
To som si myslela, že vtedy, áno.
Alebo nejakí známi ľudia, ktorým to chcem teraz že ukázať vyslovne, že nám dám im to dneska.
Potom, že odo mňa užije výraz. Čo si tam robil? Veď si sa tam hral ako taká divá svinia.
Ja.
Áno, áno.
Ako vnímate vy ostatní Jakuba? Lebo vy teda, myslím si, že Silvia Milošovičová už v divadle Zrakáč pôsobí dlhšie, pravda, či nie?
Takisto ako Jakub.
Takisto?
Hej, ja som Róma a Júliu nehrala. Čiže ja som práve Róma a Júliu videla, ale mi sa mi páčilo to predstavenie. Išla som na to predstavenie s takou malou dušičkou, že aké to bude, ale veľmi sa mi to páčilo. A išla som za Pepom potom a povedal mi, že mám dojsť, lebo mám taký... Ja taký... Zastretý hlas.
No taký prefajčený.
Taký prefajčený.
Barový prefajčený.
Tak sa ten hlas práve páčil.
Nechcela, áno. Mu sa páčil a ja som došla na prvú
soulový,
skúšku.
No.
Hej. Odtedy som v divadle Zrakáč. Čiže vlastne ja som tam len rok.
Ja si myslím, si, že ty si ešte kráčej ako ja.
Mm-hmm. Tak no.
Od dobrý štved rok.
Ne, spolu sme došli.
Spolu?
Mm-hmm.
Tak už si nepamätám. No. Teda si, áno.
To ich viete, pán režisér, keď sú tam tak krátko, tak... zosúladiť všetkých v takom krátkom čase?
No, keď chcú, a oni chcú, tak sa to dá.
No, možno, že teraz by sme si mohli v tejto chvíli dať ďalšiu ukážku, ďalšiu pesničku. Opäť Jakub Gabriel?
Áno, áno, totiž to, keď som hlavná postava, tak spievam skoro všetko, že, Pepo? A toto je druhá pesnička k druhej poviedke.
Učíme sa vo Viedni, v Prahe, v Peši, aby náš mozog nebol len natrapa, treba ho formovať a denne leštiť, pretože mozgom študent si zarába. Študujeme všetky vedy matematické príklady. svom v hlave a chutobou v mešci. Za zlatko dávame rady snaživo. Či bali lapají, to sme my všetci. Chceme mať aspoň na chlieb a na pivo.
No, tak čo na to hovorí pán režisér?
No to uvidíme až na predstavení, čo na to povedia diváci.
No ja sa pýtam vás, či sú tam nejaké chybičky?
Ešte musíme dohodiť.
Ešte myslím si, že v inštrumentácii a v mixe tej hudby určite sú ešte rezervy. To mi dá za pravdu Kristinka, ktorá je autorkou hudby.
Áno.
Takže to ja verím tomu, že to bude také, že potom poviem, je, to je ono, to som si prijal.
No tak Kristinka nech nám povie, že ako sa robí hudba k takejto hre?
Tak hudba sa robí veľmi príjemne, pokiaľ dostanem super inštrukcie a myslím, že som ich aj dostala. Ale z hľadiska časovej tiesne do vysielania sme teraz dali taký polotovar, musím to povedať, priznať sa. Ešte budeme doľaďovať presne tú inštrumentáciu, aby to bolo podľa predstav, aby to malo jarmočný charakter a aby bol Jožko Pražmári úplne spokojný.
No a hovoríte, že musíte dostať presné inštrukcie, tak aké inštrukcie ste dostali v tomto prípade?
No v tomto prípade to bolo tak, že sme si spolu sadli, ja som si sadla za klavír, hrala som pánovi Pražmári mu nejaké melódie a on mi v podstate povedal svoju predstavu. On napísal text k tým piesňam, takže ja som šla samozrejme po texte. Čo sa týka samotných piesní, tak majú piesňovú jednoduchú formu, je to sloha, refrén. A Jožko, čo povieš ty ďalej k tomu?
No, išlo predovšetkým o to, aby bolo čosi súčasné v tých piesniach, čo zaznie, čo dnes počúvajú mladí, ale aby to bolo aj v istom zmysle hlavne v instrumentácii renesančnej. Ja som tedy povedal, kde si niektoré veci má chorea bohemika, chorea slováka, majú také veci nahraté, hovorím, tam, tým smerom, choď samozrejme nie to chcem, ale tým smerom a predovšetkým tým, že aj Kristina hrá v tej hre, takže je vnútri, v atmosfére, v rytme tej hry, v myslení tej hry, a pre mňa je dôležité, aby sa tá pesnička nevymkla. Aby bola súčasťou, kde pokračuje, ale vlastne len v spievanej forme. Aby nám to nevyskočilo von. Nemám v úmysle urobiť nejaký muzikál, keď sa tam Bela spieva, dokonca aj tancuje. No to tiež bolo.
No.
Nápad odo mňa nechať nevidiacich ľudí tancovať, ale aj to sa podarilo.
Neboli žiadne úrazy, kým ste sa to naučili?
No, neviem. To
no viete, lebo oni. Tanec aj pre vidiaceho človeka môže byť niekedy problém.
Peťko.
No. Ja si nepamätám žiaden úraz.
Ale?
Ja... Ideš teda pamäť.
No, no. Áno,
áno. Ale to bolo také, že v podstate sme mali naraz sa dostať všetci v podstate na stoličky. A tak sme sa nejak dostali viacerí na jednu stoličku a ona to nejak to nezvládla.
Aha, pal si.
To sa práve stane tým, že
tak
sú nevidieť.
Ako to, nezvládla to ona a spadli ste vy?
Nie, nezvládla to tak, že vlastne to sú také stoličky, ktoré sa v podstate dajú zložiť. A
ja aj tie skladacie.
Aby som vysvetlil, o čo ide, že v tomto predstavení oni sú celý čas na scéne. Hej. Že sú ako keby zrkadlom diváka, čiže z opačnej strany sa dívajú a priamo z tých stoličiek vstupujú do hracieho priestoru a do deja. No čak, to znamená, že v tej tanečnej scéne, ktorá končí, že majú naspäť sa dostať na tie stoličky, no a keďže ich tam je veľa, tak sa stalo, že stolička nevydržala a naraz pán Gombárik zmizol. A kde je?
Boli modriny, Peter?
Nie,
neboli?
Nie, určite nie.
Ale takéto zážitky asi nemá Andrej Svetko, či má tiež nejaké?
Nie, ja som zo stoličky ešte nespadol.
Nikdy?
Ale myslím teraz aj pri tých nácvikoch.
No, čo sa týka tých masiek, to som sa zapotil, ako tu aj ostatní vraveli. My máme ešte aj klobúk principálovský a k tomu vlasy, takže ja sa potím ešte viac, teda aj peklo.
Je to desivé v tom, že najprv som si chcel napísať, že takú jednu malú roličku, ale ak človek píše hru, tak vlastne si to aj neuvedomí. Až teraz som zistil, akú beštiálnu rolu som si napísal, pretože tam mám samé prevleky, nestíham ich.
Aha.
No proste horor a prevleky v tme. Mm-hmm. Takže aj tých mojich 20%, ktoré vidím, sú mi na nič. Takže potom vždy prosím ťa, musíš chodiť aj na predstavenie, keď ja budem hrať a tam mi vzadu pomôcť, lebo...
Teraz som si spomenula, že...
Vyliezol, teda hrozo strašne.
Keď ste písali Romeo a Julia, tak tam vlastne boli nielen nevidiaci herci, ale boli aj tí hlavní hrdinovia boli nevidiaci. To vás nepokúšalo teraz niečo také opäť vyskúšať? Či sa nerád
oni
opakujete?
Oni všetci majú rovnocenné postavy, nie Jakub hrá vo všetkých troch, teda toho študenta, ale vždy každá dvojica, lebo to je vždy sedliak a sedliačka, hrajú v jednej povietke. Takže majú vlastne veľké postavy. Takže to nie je o tom, že by boli nejakí ukrátení.
Mm-hmm.
A ja zase aj tu spolu s kolegom ako principáli vedieme celé predstavenie. Ale takisto si zahráme v jednej poviedke ešte takého smilného úžerníka.
A koľko je tvrdím, tých poviedok?
Ako rola ušita pre mňa.
Koľko je tých poviedok?
Tri. Takže dobre. Hra vlastne 6, teda s principálom 7 ľudí.
No a o tých poviedkach si povieme ešte po 23. hodine. Teraz sa na chvíľočku vytratíme z éteru, pretože si zahráme. Potom prídu na rad správy, dopravný servis, počasie, no a potom sme tu opäť. Ale naši poslucháči nám môžu písať na mailovú adresu slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou vo formáte Slovensko, medzera, vaša otázka či názor na číslo 77 73. Môžete sa pýtať, myslím, že na čo chcete. Sme pripravení odpovedať na všetky otázky. Našimi hostiami v štúdiu sú dnes členovia divadla Zrakáč. Je to divadlo, v ktorom hrajú vidiaci, slabozrakí i nevidiaci herci. A v štúdiu sedí Jozef Pražmári, režisér, herec, kostýmer, masker v jednej osobe, Kristýna Prekopová, herečka, moderátorka, autorka hudby, Jakub Gabriel, herec a spevák, Peter Gombárik, herec, Silvia Milošovičová, herečka a Andrej Svetko, herec. Takže do počutia po správach. Because you care.
happiness depends on you, whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my hand. Jolene, Jolene. Just because you can. Please don't take him even though you can. Please don't take him just because you can.
Rádio Slovensko ponúka.
Dnes oslavujeme Medzinárodný deň meteorológie. Ovplyvňuje vás predpoveď počasia? Obliekate sa podľa nej a plánujete, čo budete cez deň robiť? A aj spätne zistujete, či sa meteorológ nepomýlil? Piatkové dobré ráno o počasí s Romanom Bombošom.
Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Slovensko. Bolo 23 hodín.
Systém voľby generálneho prokurátora treba podľa prezidenta Gašparoviča zmeniť. Ratingové agentúry neporušili pravidlá, konštatoval Európsky úrad. Zajtra malá oblačnosť, ojedinele slabý dážď a 17 až 22 stupňov. Pozdravuje vás Jana Balková.
Rádio Slovensko, správy.
Podľa prezidenta Ivana Gašparoviča by sa voľba generálneho prokurátora mala v budúcnosti odpolitizovať. Takýto krok by privítala prokuratúra a odporúča ho aj Benátska komisia. Hlava štátu si vie predstaviť, že kandidátov na tento post by si volili samotní prokurátori.
Všetky okresy, ktoré zvolia svojich prokurátorov v tajných voľbách, prevolia si na 8 prokurátorov v krajoch a tieto sa dajú do Národnej rady a Národná rada z týchto 8 niekoho zvolí a prezidentovi postúpia, neviem, prvých troch alebo prvých dvoch a prezident vyberie. Všade je politický vplyv. V takomto prípade voľby bol asi ten najmenší.
Zmeny v druhom dôchodkovom pilieri, ktoré nadobudnú účinnosť už o niekoľko dní, zvýšili záujem sporiteľov o prestup do nového dlhopisového fondu, pretože len v ňom zostanú zachované garancie štátu. Sporitelia si budú môcť rozložiť dôchodkové úspory do dvoch fondov s podmienkou, že jeden z nich bude garantovaný. Zásadnou zmenou, ktorú prináša novela zákona, bude automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera. Minister práce Jozef Mihál.
Občania, ktorí začnú prvýkrát platiť poistné do sociálnej poisťovne ako dôchodkovo poistené osoby, budú automaticky zaradené do druhého piliera s tým, že majú možnosť rozhodnúť sa do 2 rokov od toho automatického zaradenia do druhého piliera, či chcú alebo nechcú z druhého piliera vystúpiť.
Na uzatvorenie zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou budú mať 180 dní. Predseda asociácie DZS-iek Peter Socha.
Pokiaľ oni aktívne nepodpíšu zmluvu, tak o tom, čo prejde vlastne tá lehota, ktorú mali na podpis zmluvy, tak sociálna poistenie ich prideluje automaticky medzi jednotlivé DZS-ky, ale toto bude tiež asi oblasť, ktorá bude diskutovaná, takže uvidíme, ako to dopadne.
Tri veľké ratingové agentúry musia zlepšiť najmä transparentnosť svojich rozhodnutí. Pravidlá regulácie ale závažnejšie neporušili. Konštatoval to Európsky úrad pre cenné papiere a trhy, ktorý sa vlani stal hlavným orgánom Európskej únie pre dohľad nad ratingovými agentúrami. Úrad upozornil na prípady, keď agentúry nedôsledne informovali o výsledkoch hlasovania o zmenách ratingov vo svojich výboroch a o dôvodoch zmien. Agentúry musia podľa úradu zlepšiť aj spôsoby, ktorými zákazníkom oznamujú, ako k rozhodnutiu dospeli. Vodca teroristickej siete Al-Káida Ayman Zawahri vyzval Afgáncov na povstanie proti zahraničným jednotkám prítomných v ich krajine. K novému posolstvu ho viedol februárový incident, pri ktorom americkí vojaci v Afganistane spálili výtlačky Koránu. Viac už Roman Kebísek.
Vo svojej najnovšej audionahrávke terorista tiež poukazuje na video, ktoré kolovalo na internete a na ktorom je vidieť amerických vojakov, ako zneucťujú telá bojovníkov Talibanu. Hoci Zawahri vymenoval mnoho prípadov príchory spáchaného podľa neho na Afgáncoch, nezmienuje sa ešte o masakri, pri ktorom americký vojak zabil 11. marca 16 afgánskych civilistov, z toho 9 detí. Podľa Zawahriho by sa Afgánci mali pripojiť k boju Talibanu a Al-Kaidy proti zahraničným vojskám.
Šport.
Slovenskému reprezentantovi v športovej gymnastike Slavomírovi Michňákovi sa na koni s držadlami nepodarilo postúpiť z kvalifikácie do finále medzi osmičku najlepších na pretekoch Svetového pohára v nemeckom Cottbuse.
Predpoveď počasia.
Zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabý dážď, ráno miestami hmla alebo nízka oblačnosť. V noci 5 stupňov až 0, cez deň 17 až 22, na severe 15 a vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. Slabý premenlivý vietor.
Rádio Slovensko, informačné rádio.
23 hodín 4,5 minúty.
Zelená vlna. Bezpečne a plynulo.
Jozef Ozar pozdravuje všetkých za volantom. Nočné cesty sú v týchto chvíľach pokojné, jazdíte bez nehôd. Opatrný ale buďte na D1 za Hubovou v smere do Ružomberka. Na krajnici je tam podľa vašich slov veľký kameň. Stretnúť môžete aj cestárov, dispečeri R1 pri Binananich upozorňujú na asi 40. km R1 pri Nitre v smere do Banskej Bystrice. Pracujú v ľavom pruhu, zvýšte tam pozornosť, šťastnú cestu.
Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Nočná pyramída.
Pri mikrofóne je opäť Lídia Mrázová a naši dnešní hostia Jozef Pražmári, režisér a herec, kostymér, maskér, divadla Zrakáč, Kristýna Prekopová, herečka a autorka hudby, Jakub Gabriel, herec a spevák, Peter Gombárik, herec, Silvia Milošovičová, herečka a manažérka a Andrej Svetko, herec. No a ak sa ich chcete niečo opýtať, tak máte k dispozícii mailovú adresu slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou vo formáte Slovensko, medzera, vaša otázka či názor na číslo 77-73.
Poviem ti to, čo cítim, pochopíš všetko sám. Čo viac mi môže chýbať, keď viem, že blízko seba ťa mám. Sme ako veľká rieka, nič ceste nestojí. Našli sme svoje miesta a iba na tom záleží. Len ty môžeš u mňa bývať, len ja viem, čo robívaš rád. Len ak sme spolu, vieme vnímať a rád životom bez obáv. Noc je dlhá a ty netušíš, koľkokrát sa prebudí. Usmievam sa a ty tiško spíš, za každým ťa poladí. Namievaš mi, že som presne tá, s ktorou začínať chceš deň. Tma je preč a za oknom si tá. Začínať chceš deň.
pyramída.
A v nej odpovede na otázky, ktoré prišli od poslucháčov. No a ešte predtým by som chcela povedať, vidíte, pán Pražmári, títo mladí ľudia ma presvedčili, že vy robíte všetko. A tak som povedala, že ste aj masker a vy ste výrobca masiek. Tak sa ospravedlňujem, aby nedošlo k omylu. No,
to by som si netrúfal niekomu dávať líčidlo na
tvár. Ale veď líčiš obrazy, Pepo, tak prečo nie?
Napríklad.
Ja si nelíčim obrazy.
Teraz ste ho urazili. Fú,
to bolo obrazne myslené.
No, takže Erika z Bratislavy. Zdravím, Peťa, je to úžasný masér. Už som u neho dávno nebola, ale chcem ho pochváliť. A to, vidíte, presne mi navodilo to, čo som aj chcela v tomto vstupe od vás, aby ste mi povedali, čo vy vlastne robíte v civile, okrem toho divadla, lebo toto je taká vaša zábavka však. No, u Jakuba Gabriela sme to vyriešili, pretože toho poznám a vydávam ho, ako som už povedala, tam za sklom v režii. Kristína?
Áno.
V civile?
Ja som...
Tiež sa stretávame v rozhlase?
Áno, 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 hej.
Čiže?
Mám povedať? Čo áno, som, kto som?
Áno.
Tak ja som moderatorka hudobných relácií.
No a tú hudbu, tu ste robili teraz prvýkrát také niečo?
Nie, nie, no tak ja sa snažím skladať. Ja som vlastne vyštudovaný hudobník a v podstate... Rada spievam, takže skladám si aj vlastné piesne.
Takže, no a teraz sa pozerám na Silviu Milošovičovú.
No tak ja som momentálne na materskej dovolenke.
No a toto mi povedzte, Silvia, vy ste mi, keď boli správy, počas správ sme sa chvíľu rozprávali a vy ste mi hovorili, že vy nie ste odjak živa nevidiaca, vy ste nevidiaca 5 rokov, čo si myslím, že je ešte horšie, ako keď človek teda nepozná predtým ten pocit. A úplne teda ste ma odrovnali tým, že máte 2,5-ročnú malú dcérku. Tak toto mi povedzte, že popri nej to divadlo musí byť ako ľavou zadnou, lebo zvládať 2,5-ročné malé dieťa.
No, presne tak. Ja, divadlo je pre mňa vlastne forma oddychu, zábavy. A viete, ako na materskej dovolenke, keď ste tak stále dieťa, prebalovanie, toto všetko, takže divadlo je pre mňa úplne že uvoľnenie a vlastne baví ma to veľmi, takže...
Keď ma vidí, že?
No jasné, jedine teba, Jakub. Jedine teba.
Ja som Jakuba. Jakuba som pochválila, že aký je slušný a už teraz...
Už to začína, už to začína.
Už to začína. Peter, vy ste ten masér?
Ja som ten masér, teda pozdravujem Eriku. Áno, ja som ten masér, v podstate masážem sa venujem už si myslím, že veľmi dlho, alebo teda dosť dlho. V podstate od nejakého 93. roku pracujem ako masér.
Baví vás to?
Neviem si predstaviť robiť niečo tak, aby ma to nebavilo, alebo že by ma to nebavilo.
Takže robíte aj to naplno?
Snažím sa.
Ja si myslím, že práca masera je zaujímavá aj v tom, pretože zrejme sa tam podozvedáte všelijaké príbehy od svojich klientov a klientiek. Či ani nie?
Určite áno. Ja si myslím, že maser pri tej masáži je svojím spôsobom trošku, alebo musí byť trošku taký psychológ, aby vedel sa s tými klientami porozprávať, vedel im poprípade poradiť a zase samozrejme nechať si poradiť aj od nich.
Aj od nich si necháte poradiť?
Určite, áno.
A čo napríklad?
Fú, tak...
Dobre, tak kým si rozmyslíte, tak sa opýtame Andreja Svetka. Vy ste v úvodzovkách iba herec?
No, v úvodzovkách nie. Od septembra som našťastie zmenil zamestnanie, čo mi umožnilo navštevovať menší divadelný spor, kde hráme divadelné predstavenia. Okrem toho od januára teda navštevujem divadelný spor Zrakáč. A okrem toho som ešte vychovávateľ v súkromnej škole a v lete, keď teda nepracujem, tak ešte robím detské tábory cez občianske združenie.
No, tak tiež to máte pestré. Aká je práca s deťmi?
No, veľce živá. Je to tiež také divadlo.
Tiež divadlo?
Áno, tiež je to divadlo. Deti tiež vedia hrať. Ale tak
no, bola tu reč o tom, že treba mať aj niečo odžité, aby človek mohol byť dobrým hercom. Tak čo tam máte napozerané vy od tých detí? keď hovoríte, že tiež je to divadlo.
Tiež je to divadlo, je to živé, no ale ťažko povedať, čo mám odpozorované. Každé dieťa je iné, takže má iný prístup, tak ako v divadle je každá rola iná. Takže je to pre mňa veľmi prospešné, takáto kombinácia.
Sú dobré a sú zlé deti?
Určite áno. Je to vidno hlavne na rodičoch. Na
ja, tak rodičov vy najskôr vidíte rodičov a potom si viete predstaviť to dieťa?
Áno, áno, vyslovene, keď je dieťa také, aké, tak si poviem, no asi má to korene vo výchove, v rodine.
Tuto nám píše menovkyňa Silvia z Banskej Štiavnice. Dobrý večer, chcem sa iba poďakovať za veľmi príjemnú spoločnosť. Vaša spontánnosť premenila povinné neskoré upratovanie na pohodový večer, tak to sme radi, Silvia.
Pozdravujeme.
No a čaute. Máte medzi sebou aj inak zdravotne postihnutých? Ako viete, ako sa natočiť, keď ste viacerí na scéne? Držím vám palce.
Ďakujeme.
No, keď sú viacerí na scéne, no tak tým, že to skúšajú a že sa orientujú podľa zvuku, oni sa pomerne presne dokážu orientovať a už sa zvykli sa aj na to. To som samozrejme musel zdôrazňovať, že musíte aj hlavou reagovať, nie len sluchom, lebo vtedy vzniká v tom divákovi pocit kontaktu. I keď sa nevidíte, ale ako keby ste sa kontaktovali očami. A naučili sa to presne zamerať pohľad a tvár tam, odkiaľ ide zvuk. Takže pre diváka je to veľmi klamné, že sa vidia.
Stále uvažujem o tom, pán Pražmári, že či vlastne vy ste sa dali na takéto divadlo práve preto, že vám sa stalo niečo so zrakom?
Celkom určite to aspoň na tých 50-60% bolo preto, lebo jednoducho som sa dozvedel, že vo svete existujú takéto divadlá. Dokonca niektoré veľmi staré a veľmi slávne, ako napríklad v Zagrebe, kde je to od 47. roku divadlo Nový život, ktoré odtedy hrá a skutočne pochodilo všetky svetové festivály a je to naozaj dobré divadlo. Tak som si povedal, no už som robil kadejaké divadlo. Už som robil divadlo s deťmi, pre deti, bábkové, onaké, také. Operu nie, no. To operu. A tak som si povedal, keď to dokážu vo svete, neviem, povedzme v Jeruzaleme, v Londýne, v Paríži, v Montreali, v New Yorku, no tak hádam, nie sme horší. Tak potom prišiel taký nápad, s týmto nápadom som sa zveril svojmu kolegovi, doktorovi Dlouhému z divadelného ústavu. Sme spolužiaci z Vysokej školy muzických umení a tak sme začali o tom debatovať a on to teda podporil, dokonca prišiel aj on s istými nápadmi. Išli sme na Úniu nevidiacich sa zveriť a oni to takisto prijali ako s prekvapením, ale pomerne značením. A teda vlastne oni boli tí, ktorí dali echo svojim členom a naraz tedy prišlo nejakých 10 ľudí, takých vyhúkaných, ktorí sa báli podať ruku. Viete, to nevidiaci ľudia, oni sa strašne boja, že niekomu, že nemôžem podávať ruku, lebo nikomu vrazím do brucha. Tak sa neboj. Tak mu vraz. Uh-huh. Nič sa nestane. On to pochopí, lebo vie, Jasné. Že sa to stalo náhodou. A takto vlastne sme začali. Ja som začal presvedčať o tom, že nie je dôvodu si myslieť, že sú nič menej ceny. Nie ste. Naopak.
Naopak,
ja to môžem dokázať z vlastnej skúsenosti povedať. Handicapom. Takže nie je to tak. A oni mi ako si uverili a potom, keď ďalší, tí noví členovia ich zažili v predstavení, tak uverili tiež. Dôkazom je, že sa nám rozrastol súbor na 10 ľudí. Z pôvodných 6.
Ja som predtým hovorila teraz, keď ste spomínali napríklad, že nevidiaci sú bojazliví, že sa boja podať ruku, aby teda niekomu nevrazili, ako ste uviedli, do brucha napríklad. Tak práve tá únia nevidiacich a slabozrakých, si myslím, že tie brožúrky nie sú celkom neužitočné pre ľudí, ktorí neprichádzajú do kontaktu so zrakovo postihnutými, pretože píšu, že život so zrakovým postihnutím je ťažký, ale nie nemožný. Nie všetci zrakovo postihnutí ľudia sú odkázaní na sústavnú pomoc vidiacich. Vďaka správnemu vedeniu a tréningu, dostatočnej motivácii a vlastnej aktivite môžu získať stratenú samostatnosť i sebavedomie. Vo svojich snahách však môžu naraziť na zdanlivo neriešiteľné problémy. Vtedy je potrebná pomoc, pretože mnoho problémov je jednoduchých, ak vieme ako na ne. Boli nejaké také problémy zdanlivo neriešiteľné, ktoré ste museli riešiť?
Napríklad obliekanie. Nemáme v podstate garderobierku. Tu by bolo prípadne možno aj 5 garderobierok by sa uživilo. Ale jednoducho sa museli naučiť sami si vybrať z tej skrine ten kostým a sami sa obliecť. Oni sa dokážu sami obliecť.
To je úžasné.
Možno im to trvá trošičku dlhšie, ale nie o moc. A naozaj si nájdu presne, sa oblečú tak, ako majú byť oblečené. Ono sú to, viete, renesančné kostýmy, tak je to trošku iné, ako obliekať
súčasné odevy.
Súčasné odevy.
Peter,
a
Silvia.
To sa napríklad naučili, bez problému.
Povedzte, ako ste sa to učili?
Tak v podstate my sme boli svojím spôsobom hodení do vody, pretože náš režisér povedal, tu máte skriňu a vyberte si svoje veci.
Čo sa dozvieme všetko o tom vašom režisérovi?
No, keď vie, kde si ich dal, kde ich má uložené, tak ich nájde. To znamená, že musia byť v poriadku, milovne, dávať to tam, kde to má byť.
A mne si vybral taký úžasný kostým, že mám vrch, rukavy si pol hodinu obliekam, lebo tam sú také pruhy a proste musí mi niekto s tým vždy pomôcť.
Tam,
podľa mňa
tam
aj vidiaci človek by mal s tým
pomôcť. Silvia, ale si veľmi sexy a plní to ten účel.
No super, ale obliecť si to je veľký problém.
To je také, že sú vodorovne prestrihané tie
ano,
rukavy.
Áno, viem.
Takže ona vždy strčí ruku do inej diery.
To by bol
tak
problém.
Tak tam je naozaj potrebná pomoc.
To by bol problém naozaj. No a texty teda, tie sa ako učíte? Vy ich najskôr prečítate alebo...
Nie, tu musí byť iný systém, opačný, ako je v normálnom divadle, kde sú najprv čítacie skúšky. My sa najprv musíme porozprávať o tej hre, o tých postavách. Oni sa to potom naučia text a až s naučeným textom prichádzajú a začíname na tom pracovať. Keďže to by sa nedalo, oni by nevedeli tak rýchlo čítať, to proste nie je možné. Takže najprv vedia text, síce vedia približne asi čo, sa od nich bude žiadať. A tam už potom konkrétne ideme a ja vysvetľujem situáciu. Tá situácia je taká. Chce toto prežívať tá postava. Tak reaguje. No, samozrejme, aj im poviem takisto ako vidiacím hercom, že musíš poznať text svojho partnera, lebo tam sa dozvieš, ako máš hrať. Mm. Lebo to je v divadle vždy tak, že vlastne to, čo hovorí partner, je vodítkom pre to, ako majú hrať. A už sa to naučili, už to zistili.
Jakub, a vy teda, prečo ste sa rozhodli do takéhoto divadla ísť, kde sú teda aj nevidiaci, slabozraky?
Prečo som sa rozhodol? No tak hlavne preto teda, že divadlo ma neskutočne naplňa a baví. A aj to spievanie. A ešte aj preto, lebo sú to strašne veľmi milúčky ľudkovia a mám ich veľmi moc rád. A keď ich...
Keď dávaš slovenčinovi po bokovi.
A nekúpim ti.
Keď ich spoznávam stále viac a viac a viac, tak si myslím, že tým, že majú ten handicap, tak sú oveľa citlivejší a správajú sa lepšie k tým druhým.
Jakub, viete, pán Pražmári má možno trochu trému, lebo ja som mu povedala, aby nebol zašaša, aby bol seriózny, tak čím viacej si dáva pozor, tak tým ho to viacej asi zväzuje. Dobre, dáme si teraz malú hudobnú prestávku a poslucháčom dáme kontakty. Teda ešte zopakujem, ak niekto by chcel niečo písať, tak má stále k dispozícii elektronickú adresu slovensko@rozhlas.sk alebo môže napísať SMS-ku vo formáte Slovensko, medzera, vaša otázka na číslo 7773. No a kto by sa chcel priamo porozprávať s našimi dnešnými hostiami, tak má k dispozícii čísla s bratislavskou predvoľbou 02 52 44 44 33 alebo 52 44 44 66.
Rádio Slovensko. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. Cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore.
A počúvajme prvý telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, srdečne vás pozdravím, poslucháčka z Michalovej. Chcela by som sa vašich hostí spýtať, čím chceli byť, keď boli deťmi a keby neboli tým, čím sú, čím, čo by robili, ktorá profesia. Lebo veľa razy je tak, že človek má plány a tak ďalej a križovatky v živote sú také rôzne, že niekedy sa úplne státe niečím iným, než je. Napríklad to bol aj môj prípad, ale človek, keď chce, veľa vecí dokáže.
Áno, a čím ste, počkajte, ešte nám povedzte, čím ste chceli byť vy napríklad a čím ste?
No, pani Mrazová, ja som vám už niekoľkokrát hovorila. Keď vám poviem, neuveríte. Najprv som chcela byť rehoľná sestra.
Úžasné.
No, ďalej som chcela byť doktorka medicíny.
Áno.
A potom som chcela byť právnička. Začínala som na gymnáziu, lebo latinčina sa používa iba v týchto troch oboroch.
Ale mne ste toto ešte nehovorili.
No tak to som hovorila o tom Štrasburgu, keď som sa súdila a ste povedali, že vraj
Štrasburg, no.
No a potom, po troch týždňoch som odišla, lebo keď som povedala, že chcem byť jeho na sestra, pozerali na mňa, či som spadla z jahody. To vám poviem na rovinu, v 69.
Dobre, takže budeme odpovedať na tie vaše otázky, ktoré ste nám položili. Takže čím ste chceli byť prípadne? Takže Kristýna?
Ja som sa od malička chcela venovať interpretácii. Myslím, že sa mi to darí a naplňa, pretože v rozhlase som za mikrofónom, živím sa aj spevom a vždy som chcela vytvoriť niečo nadčasové a práve preto sa asi venujem aj tej hudbe, takže vlastne robím to, čo som vždy chcela robiť od malička.
Jakub?
Ja som chcel tiež zostať prakticky jednoducho v tom umení. Chcel som byť umelec, teda herec aj spevák, čo sa mi možno teraz aj trošička darí. A potom ešte som chcel byť vždy kozmonaut alebo zubár.
Tak to je zaujímavá kombinácia.
Odlišné, presne, hej.
Silvia?
Tak ja od malička som vždy chcela byť lekárka. Tak mi sa to nesplnilo. Proste to bol vždy môj sen. A chirurgička.
No, tak to je naozaj ako na prstoch jednej ruky sa dajú zrátať chirurgičky ženy, lebo je to veľmi náročné. Peter?
Ja som od malička chcel hrávať hokej. To ma veľmi lákalo. A keď som zistil, že sa to proste nedá, tak samozrejme ďalším, čo ma lákalo, tak chcel som robiť spíkra v rádiu.
No, ale to nie je taký nesplniteľný sen, nie?
Ešte sa možno podarí.
No, veď ja si tiež myslím. No a ešte Andrej Svetko?
Buď športovcom, alebo lekárom, ako Silvia. Nejak tak bližšie k sebe byť, alebo k ľuďom.
No, pri tých ľuďoch ste, pri tých deťoch, nie ste hovorili.
Áno, áno. A s divadlom som to skombinoval. Takže
a aj ten šport tam asi.
Terapia duše.
Pekné. No a pán režisér?
No, ja začnem tým, čím som nechcel byť. Celé generácie, asi 5 kolien dozadu, boli inžinieri. Takže aj predstava mojich rodičov bola, že budem inžinier.
Inžinieri aký?
Ja,
ekonomia, architekt.
Nie, matematika to nie je pre mňa obor. No tak som najprv musel ísť teda na vysokú školu technickú a skúšku z matematiky v 7. semestri som robil 22 krát. A vtedy som pochopil, že zo mňa nebude.
Tadiaľ cesta nevedie.
Potom môj veľký sen bol, že som chcel byť dizajner, teda nábytkový dizajner a náhoda chcela, že čo ma absolútne nenapadlo, že by sa to mohlo stať. Moja prvá manželka ma vyhnala na skúšky na režiu, tak ja som tak išiel, nech má radosť. No, stalo sa, že ma prijali a ona bola v 9. mesiaci. Ja som nevidel, čo s tým ďalej. No, tak vidíte, už 40 rokov vlastne som pri divadle.
Asi to tak malo byť. Vyzerá to tak. Máme ďalší telefonát, tak si ho vypočujeme.
Dobrý večer, prajem.
Dobrý večer.
To je posluchačka Mária. Ja by som neskôr chcela pozdraviť vašich hostí a pána režisera zvlášť, pretože sledujem tú jeho prácu v divadle Zrakač a tie ich úspechy. A proste fandím, pretože sama patrím medzi zrakovo postihnutých. Ale keď mám takúto možnosť, a táto relácia je priam také ďaké zoslanie z neba, pretože ja by som chcela poprosiť pána Pražmáriho, či by nám nevedel pomôcť v takejto veci. Sme frekventanti, ja som medzi nimi, rehabilitačného strediska zrakovo postihnutých dospelých v Levoči. A tam sme sa zišli taká partia a sme sa rozhodli, že by sme niečo divadelnú nejakú scénku nacvičili. A ja by som ho chcela poprosiť, či by nám nepomohol vybrať nejakú humoresku alebo nejaký sketch alebo nejakú takú humornú poviedku, ktorú by sme dokázali zahrať, lebo sme tam slabozráky, nevidiaci, mladší, starší, tí všetci dospelí, ktorí sa rozhodli proste dovzdelať sa alebo prevzdelať sa na také povolanie, ktoré zrakovo postihnutí ľudia by mohli dokázať vykonávať. Takže buď môžem sa na neho nakontaktovať po relácii,
alebo nejaký spôsob, keby bol možný, poprosím ho.
No, predovšetkým vám dám svoje telefónne číslo.
Ale nie do eteru, hej? Okay. Až po vysielaní.
Po vysielaní.
Nechajte vy vaše číslo a pán Pražmári sa vám ozve. Dobre, nechajte v režii, keď skončíme tento rozhovor, nechajte vaše číslo.
Áno, no, a veľmi rád vám samozrejme pomôžem. Aj prísť, ale musíte...
by sme vás veľmi privítali, keď sa na nejakých veciach dohodneme.
No,
Ak sa dá, samozrejme.
Samozrejme, že sa dá, ale teraz máme tesne pred premiérou, takže máme 4. a 11. premiéry. Tak až potom, 11. apríli, je možné vôbec uvažovať o niečom takom. Určite som tomu naklonený a na pár dní by som určite rád prišiel a zoznámil sa s vami, lebo viete, ťažko vyberať pre niekoho, koho vlastne nepoznám.
Áno. No, to by sme vám boli veľmi, veľmi vďační. Proste to sú všetko také myšlienky, ktoré ešte sme nerozvinuli, len nad tým uvažujeme. A proste chuť máme, to je akože jedno. A druhá vec, že čo by sme mohli urobiť.
Prepáčte, spýtam sa, vy ste boli na našom predstavení?
To som práve chcela povedať, že...
Nie, zatiaľ som nebola.
Boli aj v Levoči.
Boli v Levoči, ale ja nie som v Levoče. Aha. Ja len tam momentálne som na tom pohročnom kurze, ktorý som hovorila.
Jaj, áno, áno, áno.
Takže ja som nie z Levoče.
Ale dobre, takže...
Ale v rozhlase, už bolo viacejkrát takéto vysielanie s pánom režisérom Pražmáriom a ja to veľmi pozorne sledujem. A keď sa dostanem do Bratislavy, tak určite by som chcela navštíviť proste...
Dobre. To predstavenie.
Nechajte mi to. Takže ja sa vám ozvem.
Detaily dohodnete telefonicky, dobre?
Ďakujem.
Všetko dobré.
To vyšlo a som vám vďačná, fandím, vám držím palce, aby aj táto premiéra, ktorú pripravujete, vám dopadla, aby tí mladí ľudia mali chuť a proste sa tešili, že môžu takúto prácu robiť.
Ďakujeme pekne, tak nezabudnite držať palce, áno. No, tu tam píše Marta z Nitry, vďaka za pohodový večer, vašim hosťom želám veľa úspechov, sú príkladom pre nás inšpiráciou, všetko naj. No, v tej Levoči, keď ste boli, to ste boli aj... Teraz, keď táto poslucháčka telefonovala, som si uvedomila, že vlastne nevidiaci to predstavenie nemôžu vidieť.
No, on to nie je to celkom tak, lebo viete, aj nevidiaci to je do istého percenta. Napríklad ja tiež mám len 20% videnia a ak sedím v prvom rade, tak dokážem odsledovať predstavenie. Takže tam boli, to predovšetkým bolo predstavenie pre nevidiacich. Nie? Vtedy, keď sme v Levoči hrali. To boli všetko frekventanti tej školy pre nevidiacich a asi tretinu tvorili vidiaci diváci, ktorí si normálne kúpili lístky a asi takto to bolo. Takže, lebo podľa toho, ako za nami prišli potom po predstavení, tak zrejme boli z toho, tak povediac, ľudovo na vetvi.
Pozerám, či máme ďalší telefonát. Niekto si to rozmyslel. No tak my by sme si mohli povedať o tých poviedkach niečo. Alebo si najskôr zahráme? Čo poviete? Chcete hovoriť alebo hrať? Kristína.
Jakub, rozhodni to.
Vy ste chceli ešte dať nejaký dialog, ukážku, tak dajme najskôr ten dialog.
Tak ja keď môžem, tak by sme zahrali tu na Kikuškovo takú úvodnú repliku, úvodný dialog toho študenta z prvej poviedky.
Ukážte.
Takže Kika, sme ready?
Sme.
Tak, poďme na to.
Máte jeden mikrofón, tak...
Budeme to šerovať spolu, hej.
Dobre.
Dobre, takže ideme na to. Dobrý deň, gazdina. Ja študent som. Chudobný. Hladný. Ale s dôvtipom. Túlam sa peši. Občas stopujem. Dnes 20 kilákov som išiel sem. Vidím, pani, že vás niečo trápi, no. A na vine budú asi chlapi, ale poradím vám, ako riešiť tú vec. A spokojná budete nakoniec.
Chlapče, milý, ja mám problém veľký. Netečím sa vôbec do postielky. Môj manžel ma klame. A zdá sa mi, že sa kurví s inými ženami. V gatiach rytiera má, čo sa bojí. Skôr než k boju vstane, je po boji.
Veľmi bezvážne už jeho krv. A ja by som to chcela viac ako prv. Ako mám zistiť, či ja mám pravdu? Takú potrebujem, synku, radu.
Mne už pani v bruchu škvrká z ľadu. Odmente ma za výbornú radu.
Keď dopečiem, dám ti. Možno koláč. Zatiaľ neviem, čo si ty zač. Najprv vysyp svoju radu, chlapče. Potom môžeš siahať na koláče.
Nie jedna, boli to až tri rady. Chcem koláče, tri dohromady.
Ty od kondes, ty šobrák túlavý. Čo za drzosti to vúpla do hlavy? Padaj preč, lebo zavolám muža, že tu zlodej kradnúť skúša, že ma potvora chce aj znásilniť. Pribehne sa ma a rozkope ti riť.
Ako myslíte, pani? Pôjdem teda. No aj na vás môže prísť raz bieda. Ten, kto v chamtivosti nemá mieru, nech nesúdi druhých za neveru.
No, tak to bola ukážka. Aké to bolo, pán Pražmári, ste spokojní?
No. No. Aj vzhľadom na to, že sme v rádiu, tak áno. Pretože oni teraz mali problém s tým, isté veci tam sú vizuálne.
Jasné, jasné. Aj ten jeden mikrofón, áno.
Prehrávanie naznačí. Ináč táto povietka, to je prvá povietka, je v podstate o tom, že žena podozrieva svojho muža z nevery a tento študent, vybitý lapaj, jej poradí, veď je taká stará povera. Keď dokáže uniesť žeravé železo a nespáli sa, tak potom je nevinný. No. Samozrejme, je to blúd. No len, že žena teda sa rozhodne, ale nedá mu tie koláče, takže ho vlastne obabre. A preto on poradí to isté mužovi. A povie mu, ako treba chytiť to železo do ruk, tak, aby sa nespálil. Proste predá mu takú hlinenú ruku, ktorú on dá do rukáva. No a nakoniec samozrejme on sa nespáli a on povie, no a teraz vyskúšajte ženinu čest, či vás nepodviedla. No a samozrejme tá sa popriznáva k celému radu frajerov, no a, ale končí to zmierlivo, keď muž povie, keď ona hriechy, ja hriešky mám. A inak vravie, bol by klam. No on povie, no tak buďte na ňu milí a musíte ju lepšie obrábať, lebo naozaj sa niečo stane. A taká je prvá povietka.
Ja chcem povedať, že keď som si prečítala prvýkrát scenár, tak som bola veľmi rozčarovaná, pretože som si nevedela predstaviť samu seba, že budem vedieť zahrať ženu s takými morálnymi pokleskami, lebo som naozaj nevernica. Ale potom som si tak uvedomila, že v každom človeku je aj krása, aj taká tá ošklivosť. A herec sa naozaj nemôže hanbiť, ukázať aj nejaké svoje neduhy. A čím sme starší, tak ten batôštek tých neduhov je stále väčší a väčší. A ľudia sa snažia to skrývať. A práve herec je ten, ktorý to musí odhaliť.
Inak ja som sa tak s údivom na vás pozerala, že z nežnej Kristiny aká symetrika sa tu zrazu stala. Dobre, pauza.
Ja tomu verím, verím, verím. A k tomu veríš, s tou nádejou konca.
Nočná pyramída.
Dobre. A v nej už sme vo vysielaní, ale to nevadí, že Silvia rozprávala, lebo to je práve to, že Silvia to červené svetlo, keď zasvieti, nevidí a nikto ju nechytil za ruku, aby jej dal najavo, že už teda sme v éteri. No dajte ešte nejakú maličku ukážku aj vy, teda Peter a Silvia. No, ja len na vysvetlenie, keďže už sa blížime k záveru, tak možno niekomu sa zdá, že ten jazyk tej poviedky je taký skôr neviazaný a brožovaný. Ale tak to má byť, pravda, pán režisér, lebo je to jarmočné divadlo.
Je to stredoveké jarmočné divadlo, ktoré takýmto jazykom sa vyjadrovalo.
No a poďme na tú ukážku.
Ty sa, muž môj, pešo, vraciaš spiatky? A stihol si dať anielovi zlatky?
Aby včas stihol prísť miestu odletu, odkiaľ má dať s Bohom nášmu svetu, daroval som mu svojho koňa tiež. Dúfam, že to ženička schvaluješ.
Ty veľmi dobre srdce máš v hrudi. A toto ma povedať ti núti. Keď sa raz ty nedožiješ rána a umrieš podľa vôle pána, aj tebe pošlem po anielovi velikánsky batoh vecí nových. Budú v ňom peniaze, husy, šaty, aby si vedel, mužiček zlatý, aká som dobrá a verná žena.
No len nebuď príliš rozvravená. Vieš, že sa žena nesvedčí s obyčajnými ľuďmi o anieloch viesť reči?
Skoro celá dedina vie o tom, že nášťovou poctil aniel náš dom. Myslela som, že hovoriť treba o tom, čo poslali sme do neba. Milo sa na mňa usmieval každý.
Mlč už! Ja začínam mať chuť vraždiť!
Osta sa hneváš, mužiček milý.
Ale kdeže, keď ťa všetci pochválili, choď domov pripraviť mi večeru. Zo všetkého vyhľadol som veru.
Idem, s tebou ma šťastie postretlo. Pripravím ti to najchutnejšie jedlo.
Na mužov ma šťastie. No. Táto žena chudobná duchom, ale blažená.
Takže to bola poviedka ktorá?
To bola poviedka tretia, ktorej, ako už zrejme poslucháči by rozumeli, sedliačka, ktorá príde na hrob predošlého manžela a tam nájde študenta, ktorý je len v košeli, pretože ho prichytili in flagranti niekde a tak ušiel. A on naraz si nahovorí, že je anjel a že by niečo doniesol jej manželovi do neba. Ona mu chudinka tam vypracuje celý dom.
Nabaví ho.
Košik, no a tento manžel, keď to zistí, tak chce anjela chytiť. Ale je taký somár, že aj on naletí a on mu ešte dá aj plášť, aj koňa. Takže no, to je poviedka vlastne o ľudskej naivite a o ľudskej hlúposti. A
tak ako v živote.
Tak ako v živote. No a ešte je tam aj tretia poviedka, tá je skôr o takisto o neverotom smilnom úžerníkovi a o mágii, kde v podstate jediná možnosť, ako dostať z kaše toho smilného úžerníka, ktorý je u drevorubačovej ženy, tak mu pomôže ten študent, takže schová ho do pivnice a tomu nahovorí, že on je čarodej a dokáže vyvolať čerta. Úžerník sa musí vyzdeť do naha na 30 sadzov na čierno a on ho vyvolá ako čerta, jedne tak ujde, stane von a samozrejme si to dá dobre zaplatiť.
No, dobre, tu s vami v tom štúdiu, len budeme musieť čo nevidieť končiť. Takže toto boli také malé miňonky pre tých, ktorí by sa chceli pozrieť na predstavenie. Môžeme ešte raz pripomenúť, keď je tá prvá premiéra.
4. apríla v Staromestskom klube 10x10, tak sa teraz to divadlo volá, o 19. hodine a druhá premiéra takisto o 19. hodine v tom istom klube 11. apríla.
Takže, ak niekto chce vidieť týchto hercov, ktorých ste teraz iba počuli cez éter a chcete ich vidieť na vlastné oči, tak sa choďte pozrieť na toto predstavenie divadla Zrakáč. Prišla vám to ešte jedna otázka pre všetkých. Kto chce, môže odpovedať, kto nechce, nemusí. Či veríte v Boha alebo náboženstvo, ale nepodpísal sa ten človek, ktorý za takúto závažnú otázku dáva.
Áno, ja verím.
Kristína.
Pozdravujem.
Jakub?
Tak ja som z takej ateistickej rodiny, takže snažím sa veriť, no uvidíme. Život ma presvedčí v budúcnosti, či áno alebo nie.
Silvia?
V Boha verím, ale v náboženstvo moc nie.
Peter?
Tak
Ja by som si toto nechal radšej pre seba.
Jasné, jasné, je to vaše právo.
Ja som veriaci, kresťan, katolík, našťastie, celkom pevne.
A už zostal len pán režisér?
No, ja som na tom podobne ako Kristina. Ja verím, veľmi úprimne verím v Boha. Verím aj teda Ježiša Krista, ale moc teda nepocitujem potrebu sa chodiť spovedať a bigotne chodiť do kostola. Myslím si, že s Bohom sa môžem kontaktovať kdekoľvek a kedykoľvek.
Takže so svojím Bohom hovoríte sám.
Áno.
No, takže to už bola naozaj posledná poslucháčská otázka. Iba poviem, že na budúce, keď sa budete, vážený pán poslucháč, pýtať, tak sa nám aj podpíšte, dobre? Pretože všetci tí, ktorí tu sedia, tak povedali svoje meno a boli to konkrétne Jozef Pražmári, režisér a herec, kostýmér, výrobca masiek v jednej osobe, Kristína Prekopová, herečka, moderátorka, autorka hudby, Jakub Gabriel, v našej domácej rozhlasovej kuchyni zvukár, ale inak v tejto hre a v divadle zrakáč, herec a spevák, Peter Gombárik, Silvia Milošovičová a Andrej Svetko, všetko herci. Ja ďakujem, že ste prišli v túto neskorú nočnú hodinu a porozprávali nám o tom, aké to je, keď spolupracujú a hrajú divadlo herci vidiaci, nevidiaci a slabozraky. Takže vďaka. Všetko dobré a do počutia.
Ale vám som... kedykoľvek dobre sa myslím, vám sedí. Teda mne aj...
Aj nám.
Ešte minútku máme, tak ten poslucháč zareagoval. Chcel som stihnúť otázku, preto som sa nepodpísal s pozdravom David. Takže pýtal sa nás David. Dobre. Takže ešte raz do počutia, všetko dobré. Nech vám vyjde premiéra. Nočnú pyramídu pripravili a vysielali Lucia Cíbiková a Lídia Mrázová.
Až raz príde jar a všetko bude púčať, vtedy si poviem, ale je mi hej. Budem len tak sám na tráve s ňou ležať, bez žiadnych noriem, jak dva kusy polien, ale je nám hej. Ale je nám spolu dobre, ležíme v noci vodne. Ale je nám hej, ale je nám spolu dobre, ležíme v noci vodne. Až raz príde zmena a kvitnúť budú stromy, musíš viac hľadať, čo a kam sa hodí. Bude stačiť jedno, len pre dobrý pocit, pripraviť jedlo a pozvať zo pár hostí. Ale je nám hej, ale je nám spolu dobre, ležíme v noci vodne. Ale je nám hej, ale je nám spolu dobre, ležíme v noci vodne. Veď komu by sa nepáčilo, ale je nám hej, dobre. Žijeme v noci v ohne.
Pyramída.
Som Zuzana Kanoc a mám rada herectvo. Bavil ma svet príbehov a chcela som byť súčasťou tohto sveta. Kde ale o tú energiu, ktorá z tých divákov sála, ktorú my, herci, cítime. Hrám rada preto, lebo je to zábavné, je to aj ťažké. Naplňa ma to.
a vlastne si uvedomujem, že som toho súčasťou aj vďaka vám.
Ďakujeme, že platíte úhrady za služby rozhlasového a televízneho vysielania. Aj vďaka vám môžeme vysielať kvalitné filmy a seriály a oveľa viac pôvodnej tvorby ako ktokoľvek iný. Rozhlas a televízia Slovenska. Spolu pre vás.
Rozhlas a televízia Slovenska. Rádio Slovensko.